joan den ostiralean ireki zen berriro ere Gasteizen Talkaren espazio bat, joan den otsailean Alaba Belasko jauregitik kaporatuak izan ondoren, sukaldelan egiten ibili dira hilabete hauetan, eta ostiralean esan bezala, agertu zen berriro ere Korreria kalean Talka proiektorekin aurrera jarrituko duen espazio berria, hontaz gehiago jakiteko, Miren daukagu hementxe estudioan, egunon?
Egunon, bai.
Egunon, ia ba, lehenengo galdera, iagian obio egia baino, zergatik berriro ere Talka?
Bai, bueno, zuke aipatu duzun moduan, aurreko urteko abenduaren 15ean, Alaba Belasko jauregia okupatu genuen, eta hasierako momentutik aipatu genuen Talka proiektu bat zela, ez zela espazio batera mugatuko. Bertan egon ginen bi hilabetez, eta kanporatuak eta desalojatuak izan eta gero, egon gara ba, lanean, beste lokal bat topatzen, eta baita ere beste gauza asko gure artean lantzen, barrura begira, eta aurreko ostiralean egin genuen publiko, Korrikaleko 33. zenbakiaren okupazioa. Aipatu genuen, Talka nahi genuela izatea emakume boiera eta transentzako espazio bat, non gure beharrak, nahiak eta beldurrak erdian jarriko zituen eta hortik hasiko ginen lanean, ez? Gure ekintza esparrua edo borroka esparrua auzoa dela esaten dugu eta nahi dugu ba auzoan elkar sostengurako sare bat sortzea eta espazio berri hau izatea borroka hoe guztia albidetzeko tresna bat, ez? Uste dugu eta ziur gaude, sistemak manipulatzen, erasotzen, esplotatzen gaituen bitartean gu ezin garela geldirik egon, orduan erabaki dugu ba, sistemari planto egitea eta gerra deklaratzea. Guk esaten dugu Talka egiten diogula sistemari eta feminismotik gatazka sortzera gatozela, ez? Ezin dugulako ulertu feminismoa borroka egin gabe, eta Talka bera sortu gabe, ez? Horregatik nahi dugu sistemaren errora joan, indarkeria matxistaren arrazoi eskutu heldu eta hortik feminismotik auzoa eraiki. Baita ere esaten dugu, Talka egiten diogula sistemari, feminismoa antikapitalista izango delako, ze bestela ez litzateke feminismoa izango, ez? Uste dugu gaur egun, kapitalaren mesedetara gaudela kokatuta, gure bizitzak eta gure izaera bera, hortaz, horri aurregin eta feminismotik kapitalismoari aurregiteko apustua egiten dugu. Eta baita ere Talka egiten diegu instituzioei, ez? Uste dugu feminismoa ez dela aurpegia zuritzeko tresna bat, feminismoa ezkertiarra iraultzailea eta erradikala dela bere horretan, eta feminismoa badela gurea, ez? Zapaldu ona, eta sistemaren oinarrian gaudenon esku hartzen dugu feminismoa, eta guztia sostengatzen dugun gorputzona, ez? Eta hortik Talka egiten diogu hoiei guztiei.
Borrokan jarraitzeko arrazoiek ez da falta, etengabeko Talkan zaudetela ere esaten duzu zuek, aipatu duzu auzoan, auzoa hartu duzuela zuen lan eremu bezala, Korrerian dago, Korreriako 33. zenbakian espazio berri hau, zergatik lokal hau, zergatik erabaki duzu horregitea?
Bai, aurreko okupazioa jauregia ez da ere izan ausazko erabaki bat, ez? Arrazoi asko izan genituen kontuan, eta oraingoa ere ez da kasualitatea izan. Broma egiten dugu honekin, baina benetan ateak irekita zeuden, jabetzaren utzikeria agerian uzten dugu honek ere, eta...
Irekita zeuden ateak.
Hori da, ateak irekita zeuden, guretzako irekita, gure esperoan zeuden. Eta behin lokal hori identifikatuta eta gure beharrak asetzeko nahikoa zela erabaki ostean, ba, lokal horrekin eta kale horrekin bereziki zer gertatu den hasi ginen ba, irakurtzen eta begiratzen. Horretarako joan behar gara 80. hamarkadara, bertan hasi baitzen gentrifikazio prozesua aldezarrean, ez? Batez ere Korren, baina baita ere Zapa eta Errekaleetan udaletxea hasi zen bizilagun asko botatzen, eta merkatuaren balioaren azpitik zeukan presioa ordaintzen, etxe hoiengatik. Mm-hmm. Batzuek gazteiz utzi bar izan zuten, ze eman zieten diruarekin ezen nahikoa beste etxe bat erosteko edo beste toki batera mugitzeko, eta beste askori ere nagusiak zirenei bereziki zaharretxeak ordaindu zizkieten, ez? Horrekin zer nahi zuten lortu, ba, etxe hoiek berritzea, eta ba, espekulazioarekin astea ja da, ez? Urte horietan. 2004 urtean ja El Correon eta Noticias de Álava egunkarietan hasi ziren etorkizunean zeuskaten ideia hoien ba nolabaiteko pistak ematen, ez? Eta ja hasten ziren esaten frankizientzako onura fiskalak edota subentzioak zeudela barajatzen, ba enpresa handiei batez ere sariak emateko, ez? Mm-hmm. Eta guk esaten dugu, orduan hasten dela, ba, aldezarrarekin monopoli antzeko bat, ez? Erosi eta saldu prozesu bat. Momentu horretan hasten da Ariz, dela udalaren agentzia inmobilistiko bat, gaur egunen Santxo 21 bezala ezagutzen dugunaren aurrekaria da hau, eta hor daukagu, ba, historia honen protagonista handiena dela Gonzalo Arroita. Tipo hau egon zen bai udalari, Eusko Jaurlaritzari, zein gerora eskatuko zuten diru laguntza bati, Europako hain zuzen ere, ba, dirua eskatzen. Totalean ia 8 milioi euro gastatu zituzten, ba, lokalak erosten, ez? Aitzaki bezala erabiltzen zuten, nahi zutela auzoa berriztu eta beste bizitza bat eman, ostalaritza zein komertzioak berriro martxan jarri, baina, claro, ez bizilagunen mesedetara egongo ziren espazioak, baizik eta enpresari handiei onurak ekarriko zizkieten espazioak irekitzeko helburua.
Lehen hau aipatutako frankiziak eta horiek, ez da?
Hori da. Eta hor agertzen da, ba, gure loka alfamatua, ez? Adolfo Domínguez jaunarena. Tiponek ez dakigu oso ondo, orain digaudelako oso zailari da izaten informazio hori lortzean, naiz eta publikoa izan beharko zen, ez? Momentu baten, 2008-2008 urtean, momentu horretan, aritzena zen aritzenak ziren lokal haue guztiak. Baina ez dakigu nola, ze diru trukean, Adolfo Domínguezek erosi zituen lau lokal. Korreria kalean hain zuzen ere, ez? Badirudi Adolfo Domínguezek berreiztu zituela lokal horie guztiak, eta bere helburua hasiera batean zen sei denda irekitzea, ez? Ba, emakumeentzako arroparekin, gizonentzako arroparekin, etxeko gauzekin, eta baina azkenean bakarrik bi ireki zituen.
Baina hori ere Aitziber lehenago aipatzen zenean arraroa dela, ez? Enpresa, horrelako enpresa mota batek erostea gero berrizteko lokalak.
Hori da, esango genuke Gasteizko aldezarra dela oraindik mantentzen dena multinazional hauen menpe, ez? Egia da ez dugula, bere garaian bai ireki zenean Adolfo Domínguez, bai izan zela lehenengo agerpena aldezarrean olako dendekin, baina orain arte ez dela hori gertatu, ez? Mm-hmm. Badirudi aldezarrak ba, jarraitzen duela hor erresistentzia egiten olako dendei, baina ez da, oso arraroa egiten zaigu olako enpresario batek, ze normalean multinazional hauek ez dituzte lokalak erosten, ez? Alokairua hartzen dute, pagatu, eta baina ez direi zeltzen lokalak erostera, ez bada oso lokal garrantzitsua edo alako berezitasuna daukanen bat. Orduan ez dakigu oso ondo zergatik, baina azkenean erosten ditu lau lokal, eta azkenean bi denda baino ez ditu jartzen edo irekitzen. Denda horiek egon ziren 5 urte irekita, eta gero ja itxi zituzten. Kontua da nola aipatu dudan lehen, Arroita honek eskatu zituela diru laguntza pila bat, bai udalari zein Eusko Jaurlaritzari, eta kontua zen garai horretan Europar Batasuneko Urban diru laguntza bat eskatu zutela, ez? 4 milioi euroren trukean, eta diru laguntza honen helburua zen aldezarreko alderdi soziala edo berriztea. Ba, horra sartzen zen konponketa lan bezala, gaur egun kanpillo bezala ezagutzen dugun polikiroldegia. Kontua da diru hori ezela gastatu, Europar Batasunak eskatzen zituen gauzetan, orduan oso zaila izan zen hau justifikatzea, eta Europar Batasunak azkenean ezion Gasteizko udalari diru laguntza hori eman. Orduan, gaur egun Gasteizko udalak mantentzen du izaten deuda hori, ba, hainbeste diru inbertitu behar izan zuen. Momentu horretan, gaur egun oraindik badagoela. Hori da. Eta horra aipatzekoa da, 2008 urtean, udalak bazituela aldezarrean 168 lokal. Eta hoe guztiak utxik zeuden. Gerora, 50 lokal erosi ostean, lehen aipatu dudan erosketa prozesu horretan, udalak bazituen bakarrik erabilita 4 lokal. Hau da, oraindik jarraitzen zuten erabilera gabe 150 lokal baino gehiago. Eta hori guztia pagatu zen udaleko diruarekin, eta gaur egun esan genezake udalak ez dakiela oso ondo zenbat lokal dituen aldezarrean utzik eta ez diola inolako erabilerarik ematen.
Bueno, zilegitasun faltarik ere etzen eukate, baina ikusten da ere zerren ondorio denez horrelako lokal aukasunetan zuek irekitako ere utxik egotea, ozet testu ingurutan kokatzen den horrelako prozesu bat, ez
da? Hori da, bai.
Bueno, Korreria 33 kalean, bueno, Korreria kaleko 33. Zenbakian esan dugu, irekidela Talkaren espazio berria, lehenago ere aipatu duzu, Miren, ba, emakume, trans eta boierentzako, ezagi sujetu hori aldarrikatzen ari zaret, eta zuen beharrentzako espazio izango da leku hau.
Bai, hori da, hori izan da hasieratik oso argi izan dugun zeozer, hasieran aipatu da moduan 2000, osea aurreko urtean edo hasi ginen emakume batzuk biltzen eta guztiak geneukan behar hori, ez? Izatea espazio bat guretzako lanketa sakon bat egiteko bai barnera begira zein kanpora begira. Egia da hori izan dela orain arte izan dugun ideiarik argiena, ez? Eta izan dena batez ere batu gaituena. Eta hortik hasi gara lan egiten.
Eta orain, pasadira jadanik, ostiraletik, 5-6 egun, zer moduzko izan dira egun hauek oso mugituak batzuetan?
Bueno, konparatuta aurreko okupazioarekin askoz lasaiago, ez? Egia da lokala oso egoera honean dagoela, guztiz berriztuta, oso ondo dago. Orduan, egia da, normalean ohituta gauden auzolanak ezberdinak izan behar direla, ez? Aurreko jauregian zegoen garbitzeko ez dakit zenbat metro, konponketa lan pila bat egin behar ziren, baina oraingoa ez? Oraingoa espazioa erabiltzeko prest dago. Orduan, auzolanak ari gara antolatzen bertan egin nahi ditugun proiektuei zuzenduta. Horregatik aste honetan hartu dugu bai gimnasioa eta bai liburutegia sortzeko autua, ez? Eta auzolanen bidez ari gara hoiek sortzen. Ja, proiektuak martxan jartzeko alik eta azkarren.
Ze gozada, konponketa lanik egin gabe ja konstruktiboan hasi alizatea lanean. Atzo bertan ere izan zenuten auzolana, ez? Oker espaldin banago hau.
Hori da, ja, gabiltza gimnasioarekin bueltaka, bai liburutegiarekin, nola antolatu, zera bilera eman, espazioak pizkat antolatzen, baina egia da ostegun honetan daukagula zita garrantzitsuena, ez? Egingo dugu lokale ireki genuenetik lehenengo asamblada irekia, eta bertan nahi duguna lortu da alik eta auzokide gehien hurbiltzea eta joatea eraikitzen espazioa, ez? Aipatu duan moduan nahi dugu auzoan eragin eta horretarako ezinbestekoa da bizilagunek parte hartzea. Aurreko talkan horrela erakutsi zuten bizilagunek ere, ez? Horretarako espazio bat beharrezkoa zela eta bere momentuan egin ezin izan genituen proiektuei jarraipena eman nahi diegu ostegun honetatik hasita.
Daukazue ordua ez da biharko
asamblea. Bai, arratsaldeko 7etan, ba gure lokalean bertan.
Osondo ba hortxe asamblea irekia bihar osteguna arratsaldeko 7etan Korreriako 33. Zenbakian galdetu nahi nizun ere, agian etorriko dira salaketak, okupazio salaketak eta aurrerago orain arte egun hauetan izan duzu arazorik poliziarekin.
Ba, ostiralean ostiralean ateak ireki genituen eta larun bat eguerdian hurbildu ziren munipaia gure gana, zazpi identifikazio egon ziren bakarrik kalean egoteagatik, eta astelen goizean berriro, goizeko 9 aldera edo, hurbildu ziren berriro munizipalak eta beste bi kide identifikatu zituzten. Orain arte ez daukagu beste berri legalik, baina bueno, guk hor jarraitzen dugu, egunerokotasuna normal egiten, eta hor egongo garela etortzen direnerako, eta borrokatuko dugula espazio hau mantentzeagatik. Baina lehen aipatu da moduan, bagaudela zeozer gertatzekotan, talka proiektu bat dela, ez dela mugatuko espazio horretara, beraz, denboran jarraipen handia izatea espero dugu proiektu honengatik.
Sakonagoa da espazioa bera baino edo luzeragoko bista batekin, esan bezala bihar asamblea da 7etan, baina ja aipatu dituzu proiektu batzuk, aipatu duzu gimnasioa eta liburutegia, ze asmo dauzkazu orain hemendik aurrerako?
Ba, nahi duguna batez ere da hori, asambladek gidatzea proiektuaren norabidea, ez? Orduan, hasiera batean, gimnasio eta liburutegia hartu ditugu, batez ere izan zirelako aurroko asambladetan atera ziren behar batzuk, ez? Ba, gimnasiotik praktika politiko batzuk ere martxan jartzea, izan daitekena autodefentsa feminista bera, ez? Edo liburutegia erabiltzea ba, gure formakuntzarako eta elkar hezkuntza ikaskuntza prozesua albidetzeko, eta ostegunean ikusiko dugu ze beste behar dauden hortik hasteko. Egia da ere askotan esan dugula, nahi dugula praktika izatea definitzen gaituena eta praktikatik hasi, ez? Aurreko talkaren okupazioarekin aipatzen genuen zen nolako irakaskuntza prozesuak ari ginen eramaten espazioa bakarrik izateagatik emakume boiera eta transena, ez? Ze egia da, espazio mistoetan askotan rol banaketa oso agerikoa dela, ez? Eta badaudela lan batzuk askotan inertziaz gizonek egiten dituztenak eta emakumeek beste batzuk. Orduan, gu geu izatea praktika edo konponketa lan hoe guztiak egingo ditugunak, ba, aldatzen da pizkategoera, ez? Beste txip batean gaude eta guztiok egin behar dugu guztia. Eta horregatik ere, ostiral honetan antolatu ditugu tailer praktiko batzu, ba, iturgintza, elektrizitate eta dekorazioan ba, lehenengo astapenak egiteko, eta guztiok irakaskuntza hoe guztiak kolektibizatzeko, eta ikasteko ba, nola egin konponketa lan hoe guztiak.
Ba, hortxe, deialdia bai. Ostegun honetarako, biharko
hori da, eta arratsaldeko 6etan.
Hori ostiralean diozu.
Ostiralean barkatu.
Bale, bihar arratsaldeko 7etan asamblea irekia eta ostiralean 6etan, ba iturgintza eta elektrizitate tailer praktikoak hemen gelditzen zaigun bakarra da miren deialdia egitea gonbidatu dituzu emakume trans eta boierak talkera hurbiltzera.
Bai, hori da. Batez ere hori nahiko genuke ostegunean bakoitzak bere alea jartzea eta behar individual hoietatik proiektu kolektiboa sortzen joatea. Eta horretaz gain ere aipatzea, igandean ere badugula zita oso garrantzitsu bat, ez? Urte hurrena ospatuko dugu, izan ere abenduaren 15 da igandea, urte bete egingo du beste talka okupatu genuenetik, eta eguerdiko 12etan egingo dugu argazki masibo bat talka sarrean, sorpresa pila bat izango ditugu, eta hortik ba, kale jira egingo dugu talka berriraino, eta bertan brindiza egin gure espazio berrian.
Bai, modu politia, ez, agian talkaren prozesua borobiltzeko irekizen egunetik urte betera berriro ere beste espazio bat. Ba, eskertzen izugun miren ona etorri izana, deialdi asko ikusi dugun bezala, bai bihar ostiralean da igaldean ere talkarekin lotutako ekimenak. Zaki zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu.
Ez, bakarrik aipatzea, ba, egunero gaudela hor, 24 orduz, nahi duenak nahi duenean hurbiltzeko, ba, nahi duena egiteko espazioa bera ikusteko, gurekin hitz egiteko, proposamenak egiteko, bertan egongo garela, beraz, animatzeko.
Erabili dezatela espazioa, eskerrik asko miren, ondo segi.
Bai, zuri.